Qalampirdan gapiramiz. Qamchiq dovonidan o'tgan A373 avtomobil yo'lida qor yog'ib, muzlamalar yuzaga kelishi kuzatilmoqda. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xabar berdi. Barcha haydovchilardan oraliq masofani saqlab, ob-havo sharoitini inobatga olgan holda harakatlanishlarini so'raymiz, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston hududiga Qozog'iston orqali G'arbiy Sibirning janubiy hududlari ustida shakllangan sovuq havo massalari kirib kelishi ma'lum qilingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.